Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan sa sajma knjiga. Pozdravljam vas, Dragana Kovačević. U godini u kojoj Rusija slavi knjigu i čitanje, a to je 2015. godina, Rusija je, eto, sticam okolnosti, počasni gost jubilarnog 60. sajma knjiga. Ovih dana bilo je puno događanja na štandu knjige iz Rusije, ali i u Ruskom domu i na štandovima izdavača. Neki od gostiju su već otputovali, poput Pavela Basinskog, Sergeja Beljakova, Jurija Lošica i drugih. Ove goste ste već čuli u našim emisijama, ali smo dobili pravu zvezdu za početak emisije. Moram reći, ne upotrebljam često tu reč zvezda, ali Zahar Prilepin pravo sa aerodroma u naš studio, jer već u 3 sata ima druge obaveze, ali evo, zahvaljujem mu se u ime naših slušalaca i drugog programa Radio Beograda.
Aktivni slušatelj Radio Beograda.
Što je pravo sa aerodroma, naravno,
što vi прямо с аэропорта пришли здесь в студию.
Да, да, я и спасибо, что вы меня позвали. Я готов был здесь ждать всю ночь, чтобы меня позвали.
Хвала вам, что сте меня позвали. Я сам спреман да читаву ночь останем с вами за то, что сте меня позвали ovde.
Пред нами је најновији роман Обитељ, који нас је све, који смо успели до краја да дођемо, одушевио.
Пред нами је другачије дело од свих роман, који различајеца од свих остальних романов и svih proizvedenja.
Mene najviše interesuje ta priča koja je došla do njega.
Eto, rasказ, семейный рассказ, это или какой-то другой, который пришел.
Захар je lik jednog od osuđenika.
Потому что Захар это персонаж одного из...
Da li je to stvarni pradet?
Но это семейная история, которая положена на огромный исторический фон.
То е породична прича, која је заснована на великом историческом фонду.
Потому что Соловецкие лагеря 20-х годов...
Зато што су Соловецки логори из 20-х година...
Размещались в Соловецком монастыре.
Били смештени у Соловецком монастиру.
И там сидели люди всех вероисповеданий, всех национальностей.
А ту су робијали люди свих националностей, свих вера.
Это был такой Ноев ковчег.
То је био Ноев ковчег.
И моя родня там тоже была.
И моја родбина је такође тамо пробијала.
Это большое семейное предание, ставшее основой для романа.
Тако да је велико породично предање постало темелј романа.
Галерија ликова је у роману, али некако
сви
имамо неке симпатије према некима, мање или више.
У нас рођају се симпатије к определенним персонажам, менше или...
Po meni je najbolje ubedljiviji lik pesnika, koji na kraju ima tužan kraj.
Sam je personaž, eto poet.
Afanasijev.
Afanasijev.
I naravno vladičica Jovan sa svojim mudrim.
Konjašno vladička Jovan.
Na svetom planu da imamo jednu strašnu, tragičnu priču...
Tam na etom plane gde je strašna, tragička istorija.
Mi imamo stalno neko zrnce optimizma, veselja koje se širi tim ostavom.
Zrnješko optimizma i veselja koje raširaju se v tečini
romana. I taj spoj me interesuje, kako je uspeo tako da komponuje.
Jeju interesuje to skapljenje, kako bilo vazmožno, kako bi vam povezlo skomponirovati to vmeste.
Смотрите, во-первых, о монастыре однажды сказали заключенные, что...
В монастыре суе затворенице одном рекли, да это...
На Славках проще, там Христос близко.
Да, что там тверже, там и ближе Христ. И... Рекли затворенице.
Тут есть еще другая загадка русской литературы.
То и другая загадка русской книжевности.
Потому что ни Толстой, ни Достоевский, ни Пушкин.
За то, что ни Толстой, ни Достоевский, ни Пушкин.
Ни Булгаков.
Ни Булгаков.
Никто из них...
Никто из них...
не пишет оптимистических
книг. Книги.
Но благость и вера и сила в русской литературе.
Али благость, вера и сила у русской литературы
находится на втором горизонте текста.
На другом горизонту текста.
И это это у Чехова есть, это есть.
То пустой код Чехова.
У любого большого русского писателя.
И код било ког великог русског писца.
Когда ты понимаешь присутствие Бога.
Кад ты схватаешь присутство Бога.
Не, оно не прямым текстом сообщается, а находится.
Кое-се не сообщава директно, него се открива у скривеним поступцима.
В атмосфере.
У атмосфере.
Скрыто во всем пространстве текста.
Кое скривено у читавом простору текста.
Может быть, это наследство как-то отразилось в этом романе?
Может, се то наследие отразило на некий начин у овом роману.
А главный юнак не верник, али все время он с радостью слуша и владычицу Иована и все другие.
Главный верующим, но всегда с радостью и вниманием прислушивается владычка Иоанна.
И дали она фреска, которую он копа прстима по зиду, у ствари враća njega u tu blisko sa Bogom i схвата u ствари koliko su neki ljudi tu.
Вопрос, когда он там копает живопис на стене, там это возвращает ли его к этой вере или что тогда происходит?
Надо понимать, что главный герой этой книги Артем.
Да, главный юнак этой книги Артем.
Он ребенок начала века.
Дети с початка века.
Когда все в России было пропитано атеизмом и богоборством.
Когда все было прожито атеизмом и богоборством.
И это касалось практически всех ведущих писателей и поэтов того времени.
То се относило пре свега на све водеће писце и песнике тог доба.
Но в этом богоборчестве тоже странным образом заложена вера.
Али у том богоборству је на необичан начин такође утемељена вера.
И это потом стало парадоксом вообще существования советского человека.
И то је у ствари постало касније парадокс читавог постојања советског човека.
Который совершает чудовищные поступки.
Који врши чудовишне поступке.
При этом совершал одновременно удивительные подвиги.
А истовремено чини задивљујуће подвиге.
Терпение, стоицизма, героизма.
Подвиге трпления, стоицизма и героизма.
И вот этот парадокс.
И тай парадокс.
Вот эта мука.
Та мука.
Отталкивание Бога и одновременного притяжения к нему.
Истовременно отбацивание Бога и привлачение Бога.
Это я попытался это отразить.
Я сам то покушал да отразить.
Но это было характерно и не только для Серебряного века. Это
Али
история
то было
и Пушкина,
не
и Лермонтова.
За Серебряный век, то было характеристично и за доба Пушкина, и
Лермонтов,
за Лермонтова,
и Есенина, Маяковского. Это люди, отталкивающие веру.
То су люди, који су отбацивали веру.
И одновременно являющиеся абсолютно религиозными.
А истовременно су били врло религиозни.
У русской истории имамо много юродивих люди.
В русской истории много юродивих.
А овде имамо баш те люди, који се жртвују поединци. Пре свега мислимо на свештена лица.
Отдельние люди, это духовные лица, которые являются жертвами, которые само жертвуются.
Какие-то, вы верно заметили, какие-то элементы юродства.
Добро приметили, то элементы юродивости.
Есть, во-первых, в поэте Афанасии.
Постоя, пресвега, у песнику Афанасиеву.
А во-вторых, в священнике Зиновии, отец Зиновий.
А друго, у отцу Зиновию, свещеннику.
Да, это юродство, это пространство теплого смеха.
Юродство – это простор топлого смеха.
Не смеха уничтожающего.
Не смеха, кое уничтава.
А вот через странные, парадоксальные поступки.
Него кроз необычные и чудные поступки.
Через аномальное поведение.
Кроз ненормальное понашение.
Вдруг
достиже
какой-то необычайной чистоты и точности.
Необычная чистота и точность.
И услышать, заметить какие-то жесты Бога.
И могучность да се чую и примете гестови Бога.
Da li možemo govoriti o ljubavi u logoru i stradanju i smrti i da li je to u stvari i nije bila ljubavna priča?
Možemo govoriti o ljubavi, stradanja ili tam lagerje ili je tam nije bilo nastajašće ljubavi.
Нет, дух живет там, где хочет.
Дух живет там, где год хочет.
И история, любовная история,
любовная притча,
описанная в этом романе,
описана в том романе,
она имеет реальные прототипы.
Има реальные прототипы.
И когда я занимался с архивами, с историей Соловков, я находил письма, записки, какие-то документы.
Когда я занимался историей Соловецкого логора, я сам там налазил письма и бележки.
И удивлялся, насколько...
И био сам запрепощен, до кой меры я...
В людях это страшная эта ситуация.
У той страшной ситуации...
Обостряет какие-то чувства.
Се изоштравают određено осознание.
Одних она превращает в животных.
И одни бывают претворены в животных.
А других возносят на какие-то высоты духа человеческого.
А другие люди узносят на невиденные висины людского духа.
Я тут не хотел бы спорить с Шаламовым.
Я не бы хотел овде да полемишен со Шаламовым.
Который говорил, что весь тюремный опыт отрицательный. Весь тюремный опыт отрицательный.
Да, читав робежский период негативен.
Но все, потому что Шаламов все-таки сидел в более поздних лагерях.
Али то есть за то, что е Шаламов робил в касним логорима 30-х годинам, Сталиновим, ово е Ленинов логор.
А это 20-е годы.
А 20-е годы,
когда советская власть ставила перед собой цель,
когда я советская власть поставила себе цель
переделать, перековать человека,
да прерады, да прекуя человека,
эта цель не удалась,
та цель не постигнута,
это все превратилось в ад,
все претворило в пакал,
но цель такая стояла, и там были какие-то парадоксальные совершенно ситуации,
та цель не постоила, и тут се отвивали некие подпуно парадоксальные ствари.
Парадоксальные ситуации в самом лагере, и в жизни людей в лагере.
И парадоксальные ситуации были не само у самом лагере, у концепции, но и у самом животе.
И те люди, которые управляли лагерем.
И те люди, которые управляли лагерем.
Они в каком-то смысле тоже жертвы века.
В смысле су били также жертвы века.
Они су тамо имали и библиотеки, изложбе, позорище. Jedan чудан оквир за страдање.
Театры, это необычно.
Гајили су бильке, животиње. Значи, делало као један нормално манастирски позорище.
Там все было как рамка для нормальной жизни и все как бы условия для нормальной жизни.
И то, оно, что не знали о том,
это данные, о которых мне ничего не знали об этом.
Да, и я, когда был на Соловках, я сам был удивлен.
Да, я, когда был на Соловках, был... подпуно зачуден там.
И те люди, которые там занимаются этой историей, гиды, исследователи.
И стражевачи, кои се баве проучаванием
этой истории, кои
читавок живота живе на Соловецким островам.
Они сказали, что история Соловецких лагерей...
Да, история Соловецких логора...
Это огромное количество ошибок, фальсификаций...
То есть, в ствари, огромное количество грешек, фальсификата, обмана, превара.
Они не оправдывают Соловецкие лагеря, но они говорят, что история была гораздо более сложной, чем ее принято представлять.
Они вообще не оправдывают постоянство этого логора, но говорят о том, что има много чиненица, кои су непознате и да е то много компликованије него што на први поглед изгледа.
В этом смысле меня очень удивил великий русский...
У том смыслу мене веома зачудио великий русский
мыслитель...
мислилац...
Дмитрий Лихачев.
Дмитрий Лихачев.
Который уже во время перестройки, в конце 80-х годов...
У время перестройки, краем 80-х година...
Неожиданно дерзко написал.
Неочекивано дрзко написал.
Он сказал очень много мемуаров о Соловках, о том, что это
он
ужасное место.
Он написал много мемуаров о Соловках и сказал, что это ужасное место.
Но Лихачев сказал, что помимо страшной работы...
Но он сказал, что поред страшного посла...
Там оставалось время для творческой деятельности.
Там было время за креативен посел.
Наверное, зависит, где кто ради в логору.
Это зависит от этого, где...
То куда попал, конечно, да.
Да, наравно.
Я главный у неки меден момент, когда гай лисице, где он живи врло удобно и храни се добро.
Там на лисьем острове главный горой в одном промежутке хорошо живитно.
Ну, просто те люди, которые работали в театре, в оркестрах, которые занимались научной деятельностью.
Позори, что у оркестрима, которые се бавили научным радом.
Которые занимались астрономией, биологией.
Астрономией, биологией.
Они не оставили мемуаров, они не написали об этом.
Те люди не писали мемуары и не оставили трагу.
И те люди, которые работали охранниками, которые работали,
которые были чекистами. А обезбеждение, которые были чекисты.
Они тоже не оставили мемуаров.
Ни они не оставили никакие мемуары.
И поэтому я говорил от имени этих людей тоже.
Я сам сбук того говорил и у имя тих людей.
Там очень важно, что все начальники,
значайно, что все
руководство словецких лагерей
и целое руководство словецких лагеря.
Их всех посадили в этот словецкий лагерь и всех там убили.
И все су сместили, затворили в тай лагерь и все су их убили.
И вот этот вот парадокс о том, когда
и
машина...
Парадокс я в том, когда машинерия...
Машина репрессивная сажает и убивает самих репрессирующих.
Репрессивная, которая я поставлена так, да убия и сами они, которые су на njenom vrhu.
Они тоже мало думают, мало пишут.
О томе такође мало говоре, мало мисле и мало пишу.
Колико данашњи Руси знају о том логору? Savremeni...
Do kakvoj stepeni znakoma je ta situacija sa vremenom ruskim? Теперь.
Ну, эта информация не скрыта.
Та информация не скрывена.
Но есть определенная тенденция.
Але постоят определенные тенденции,
в которой все произошедшее во время советского периода.
Кое су за све ово време советского периода.
Воспринимается одним только образом.
Биле прихватане и презентоване само на один определенный начин.
Я не выступаю адвокатом советской власти.
Я не сам адвокат советской власти. Власти.
Но у меня все-таки больше было возможности, чем у Солженицына работать с документами.
Него Солженицын да радим са документами.
Работать не только с мемуарами заключенных.
Са мемуарима затвореника.
Но и с внутренней документацией самого лагеря.
Него да радим и на документации самого логора.
Pošto Zahar Prilepin upravo stigo, njega čekaju brojne obaveze, ja imam zakazan intervju i onda ću sva ta pitanja koje sam žela da mu postaviti koliko već sutra. Zahar, samo da kažemo za naše posetioce, od 15 do 16 na ruskom štandu govorit će Zahar Prilepina, večeras u ruskom domu od 18 sati, na štandu B92 u subotu, znači sutra od 15 do 17 sati, potpisuje knjige, druženje sa čitaocima i to je za sada okvir njegovog boravka, bit će tu još naravno drugih stvari. Ali evo ja mu se stvarno iskreno zahvaljujem za dolazak pravo iz aviona u naš studio i želim mu da se lepo osjeća u Beogradu kao i ranije godine kada dolazi.
Do vstriče, prihađite.
I muziku iz studija slušamo. Thank you.
облегчение. Но все равно я уж не я, и никогда не буду я, и до краев полна слез обо мне твои прекрасные глаза. Пусть реки наши слезки куда не текли всегда, когда нас не было, и продолжается.
Četvrtog novembra, ponovo sa nama, Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti. Zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja, knjiga o džezu, Srbije na bis. Knjige za decu, slovne priče, jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu, u hali 4.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Eko.
Radio Beograd 2.
Vraćamo se u studio na sajmu knjiga, nastavljamo razgovor sa pravim posvećenicima u rusku književnost, pre svega izdavačima. To je Vladimir Medenica, filozof, publicista i vlasnik izdavačke kuće Logos, a nešto kasnije ćemo se razgovarat ćemo i sa Petrom Živedinovićem, izdavačka kuća Paideja, koja objavljuje mnoge svetske autore, ali vrlo one dobre i vredne knjige iz ruske književnosti. Pa Vladimire, za ovogodišnji sajam knjiga Andrej Beli, za koga ste rekli da eto, nikom se ne seti da objavi njegove dela, pre svega Moskovski čudak i Moskva na udaru. Naravno, to je ono što je tek stiglo na sajam.
Da.
Pa Andrej Znamo Beli, mi vašu priču,
da, to je sasvim
ali
posebna
ipak,
priča,
kako
možda da suviše komplikovana za ovu emisiju, ali to je sjajan pisac. Znate, njega su zvali ruskim Joyce-om, ali pre bi trebalo da je neke pravde na ovom svetu zvati Joyce-a ruskim Andrejem Belim. Jer Andrej Beli je razbio klasičnu formu proze još tamo 910. 911. u svojim simfonijama, ali to nije tip razbijanja, a da ne ostane ispod toga ništa, da to samo bude jedna, da tako kažem, jezička srča koja leti na sve strane. On ima klasičnu formu, romanesnu fabulu, sve je to sačuvano i pritom je izuzetno modern. To je ta ruska avangarda. Staro novo je ono što određuje rusku avangardu, a nikako ne neka novotarija po svaku cenu. Dakle, to je nešto što je duboko ukorenjeno, pre svega u jezičkoj.
Ruska duša, da kažem.
U jezičkoj, da, ali rusku dušu čini pre svega jezik, slovo, kao i sve nas, slovenske narode, slovesne narode. Znači, bez toga ne, kao Velimir Hlebnjikov i Andrej Beli, to oni su ukorenjeni u najdublje slojeve ruskog jezika, staroslovenskog jezika, prajezika, ako hoćete, kao što je reč vera. Vera koja datira iz pravremena, ne znam, zenske koji je to jezik, tako je, tako je i sa ovim rečima. Tako ako hoćete neku zaista sliku celoga sveta, prošlosti, sadašnjosti, budućnosti,
onda da čitamo Andreja Belu.
Onda ćete čitati Andreja Belu. Ako ste samo zarobljenik savremenosti, onda bolje ne dotičite to.
Imali smo jednog savremenog autora, malo pre Zahara Prilepina, ali koji svoje knjige piše na tradiciji najbolje ruske književnosti.
I ono što sam kod njega odmah, što me privuklo, to je u stvari duboko poznavanje svoje nacionalne literature i vrednosti, bez ideoloških ikakvih predrasuda. Znači, sovjetski period, pa to ništa ne valja. Naprotiv, kad se izjašnjavao u jednoj emisiji, ne znam to kad je to bilo na televiziji, koji je po njemu jedan od, ajde da sada ne preterujem, jedan od najvrednijih pisaca 20. veka, on je rekao najbolji je Leonid Leonov. Da, i to je fantastično. Znate, taj čovjek je napisao tri romana koji su genijalni. Ništa se o njima ovdje ne zna, iako su svi objavljeni. I u tom smislu samo ići za savremenošću, to znači upućivati čitaoce na pogrešan put, po meni. Ne generalno, ali pomalo. Kad vidimo šta tu sve izigrava književnost i izigrava formu knjige, onda je Andrej Beli čudo na čudima.
Ali da pomenemo o enciklopediju ruske filozofije, dopunsko izdanje.
Da, to je izašlo prošle godine. Da.
Ali sad smo je opet primetili.
Pa da, dobro, to je, znači ja sam uradio enciklopediju ruske filozofije po izdanju iz 2007. I onda su oni prošle godine isti autor, isti uređivački odbor, novo izdanje napravili 2014. Proširujući se je za preko 120 odrednica.
Dostojevski?
To je po meni nešto najvrednije što sam ja uradio u posljednjih nekoliko godina. Zašto? Zato što je to Dostojevski kakvoga mi ne znamo. Iako su pisma objavljivane, ona su bila sečena, cvikovana, kako to kažu.
Cenzurisana, što bi rekao.
To je jednostavno rađeno po nekom brežnjevljevskom sovjetskom izdanju. Čak u Radovom izdanju, onom u 20. nema napomena da ta pisma nisu celovite. Ja sam to slučajno otkrio. Stoje neke tačke, znate, ali imate svaki čas fusnotu. Bolivenom mastilom tri reči ne može da se definiše, nedostaje nekoliko, ocepljen deo pisma. Ja sam pomislio da je to tako i sa ovim, sa sve tri tačke. I kad sam hteo da uporedim sa originalom jedno mesto koje mi se učinilo iz tih starih prevoda, vidim da nedostaje strana 2-3. Znači, to je bilo jedno po sovjetskom i tu nikakvu mi stvarnu informaciju nismo imali o vrednosti pisama Dostojevskog.
Sad
jer tu
ima...
prvo, da, tu ovdje su sada sva pisma koja su se ticala ocene nacionalnih karaktera, recimo Jevreja, Nemaca, pa i samih Rusa, on je prema Rusima da ne mislite da je to neki, mislim, znači kad daje sliku nacionalnog karaktera i njegove negativne osobe, to je to bilo izbačeno. Sva ta pisma nisu postojala u tom. Međutim, ja sam to radio s pankritičkog, također sovjetskog izdanja, ali je posljednji tom pisam izašao 1990. godine. Znači, već je tad nastupila ta, da tako kažem, to znamo i sami, sloboda. I ta pisma su vredna, zašto to nije nikakva epistolarna forma? Nema tu nikakve uslovnosti, znate, to nije roman u pismu. To su pisma živog čovjeka živim ljudima. Jednog genija koji je imao život pun uzleta, pun tragičkih padova, pun iskušenja, pun sablazni, grehova i tako dalje, koji piše otvoreno ljudima koji su mu bliski, koji su mu saradnici i tako dalje. I to, u tome je po meni najveća vrednost tih pisa. To je bolje u nekom smislu i od njegovih romana, zato što su to tamo uslovni, izmišljeni likov, ipak, iako imaju naravno realne temelje, realne prototipove, to znam, ali ovdje je on sam. Ogoljeni Fjodor Mihajlović Dostojevski, a to je poseban doživljaj koji, da.
Ja znam da Vladimir žuri da se vrati na svoj štand, pošto je on ne samo izdavač, nego i svoje knjige prodaje.
Pa šta ću, moram da govorim.
Tako je život.
Malo medij obraćaju pažnju na to, pa moram ja.
Ali vi se nastavljate svoju, da kažemo, posvećenost. Spomenut ću samo ovako na brzinu, Biblioteka Reč, Biblioteka Logos, posebna izdanja. Imamo Kazimira Maljevića, veliko važno izdanje. Biblioteka Ruski bogotražitelji, gde je Konstantin Leontjev, Ivan Iljin,
Nikole Berđajev, da, Pavle Florenski.
To su sjajni likovi.
To su sve knjige koje vi imate.
To je zaista divno što je Petar objavio Leontijevljeve romane i njegovu prozu. To su genijalni, svestrani likovi, svestrane ličnosti.
Ali i Danila Harmsa, Sabrana dela, pa veliki izdavački poduhvat.
Pa to je, da, to je također nešto vredno, da, to je.
Vladimire, da se vama zahvalim da žurite,
hvala
da radite,
vama,
ali
da.
Tu je sa nama Petar Živadinović, koji će se nekako moći da uključi ovaj razgovor, jer i on se bavi ruskim piscima. I to onim piscima, čini mi se, koje, ne možemo reći da nismo znali da postoje, ali nisu ovde toliko često spominjani, prevođeni, poput Gajta Gazdanova, pa da kažemo Vladimira Odojevskog, jedna stara, stara knjiga.
Ja, u istinu govoreći, Medenica, koji je malo čas učestvovao u emisiji, on je najznačajniji izdavač prevoda ruske filozofije, teologije, ruske duhovne tradicije u tom najdubljem smislu reči.
I vi ste filozof, što se, da kažemo, zanimljivo.
Ja sam znao šta on radi i smatrao sam da treba da popunimo prazninu koja je postavila na drugoj strani, da neke velike ruske klasike, jer ovde svako ko hoće da se bavi ruskom književnošću, obavezno bilo koji izdavač, on pravi reprinte Dostojevskog, Tolstoja, možda tuđe Turgenjev neko iz perioda posle oktobarske revolucije, iz perioda avangardi. Ali ono što niko nije uradio, to je da obrati pažnju na velike pisce ruske emigracije i prvi put posle Francuske, u nekim situacijama i pre nego u samoj Rusiji se to dešavalo da se objave neka dela, ali prvi put posle Francuske mi smo objavili praktično sabrana dela Nine Berberovu, 7 tomova, čitavu prozu Gajte Gazdanovu, 3 toma, da smo objavili Konstantina Vaginova,
sabrana dela,
onda Leontjeva, 3 knjige njegove proze, trebalo je da izađu romani za ovaj sajam, šteta, nismo stigli, nije uspio prevodilac iz objektivnih razloga to da završi. Da spomenem samo njih, ali mi smo istovremeno objavili neke od njihovih najuglednijih savremenih pisaca, pre svega Ljudmilu Lidsku, onda Mihajla Šiškina i mnoge knjige poezije. Ove godine meni je strašno žao što je toliko malo ruskih pisaca prevedeno ove godine. Mi smo faktički objavili 3 knjige poezije. Objavili smo Okudžavinu poeziju u dvojezičnom izdanju. Objavili smo Nikolaja Olejnikova, to je jedan pesnik vrlo malo poznat, vrlo malo je i pisao.
Da, baš sam prekinala, ali stala sam razgovarala s Duškom Pomkovićom o toj knjizi, malo
lepo,
više.
Lepo. I napravili smo jedan eksperiment, objavili smo dvojezično izdanje poezije Vere Horvat, Dunavske tablice, to je knjiga, pošto su svi učesnici u razgovoru, Medenica i Prilipin koji je bio malo čas, govorili o jeziku kao nečem što je vrlo važno, jeziku posredstvom kojeg se izražava ili u kojem se izražava ljudska duša. Treba kazati da je poreklo, praporeklo slovenskih jezika ipak tu na Dunavu, negde vinčanskom pismu, protopismu, kako god hoćete. I ova knjiga poezije je, teško je nju žanrovski odrediti, ali to je pokušaj da se napravi neka poetska rekonstrukcija ili arheologija jezika, da se dođe do mesta njegovog rođenja i da se pokaže kakve neverovatne mogućnosti taj jezik, prajezik svih Slovena sadržava u sebi. I to je dvojezično izdanje, kao što znate, preveo na ruski profesor Ole Komkov. Mi smo to uradili sa namerom da zainteresujemo ruske izdavače da objave i mislim da ćemo u tome uspeti. Ali treba nešto reći objavljivanje ruske književnosti donedavno nije donosilo, pogotovo ne klasika, ako izuzmemo ove oko kojih je postojala velika fama, svodim to na Tolstoja i Dostojevskog, ima tu još nekoliko autora, Čehova, ali mi smo objavili i Čehova također.
Da, klasike.
To je bio posao bez rizika, međutim objavljivati klasike koje su nepoznati, tako velika imena, ali ipak nepoznati. To je bio u svakom smislu veliki poduhvat u intelektualni, da se dobro prevede, dobro pripremi u redi, a poslovni da se investira.
Rizik je bio veliki, a kako?
Apsolutno.
Šta razmišljate? Zašto ste ušli u to?
Pa nije to normalno. Nisam ušao sa proračunom da zaradim, da dobijem, ali niti sam ja izgubio pored zadovoljstva koje sam imao da sam objavio tako velika i vredna dela i da smo otkrili najviše vrhove ruske književnosti koji su ovdje potpuno nepoznati bili. Veliko mi je zadovoljstvo bilo što sam shvatio do koje mere su ti autori koristili svo bogatstvo ruskog jezika koje u srpskom ne postoji u toj meri zbog toga što je sprovedena jedna reforma koja je odsekla potpuno srpski jezik od njegove tradicije od 7-8 vekova tog staroslovenskog ili starosrpskog, kako god hoćete, jezika i odsekla je jedan dijalekt novoštokavski od staroštokavskog i udaljila nas je i od ruske književnosti. Ja moram to da kažem zato što obično priča o Vuku i za Vuka ne ide toliko u suštinu stvari. Nemoguće je prevoditi filozofska dela ako ne odimo do onog korena zajedničkog svih slovenskih jezika, toga nema. U Vukova reforma tu jezik je standardizovan po Vukovom modelu, nam tu neće mnogo pomoći. Tako, potrebno je preispitati tu tradiciju u svetlosti ovih činjenica. I ja mislim da najbolji ruski pesnici iz prošlosti, najbolji srpski pesnici iz prošlosti i sadašnjosti, pogotovo oni koji su pisali, koji pripadaju ovom drugom delu srpskog kulturnog korpusa, Saroštokavci, i najvažnija dela srpske kulture iz prošlosti napisana su na tom staroštokavskom, zaslužuju da im uputimo pohvale, da se setimo da su nekada oni kao u dobe despota Stefana Lazarevića bili na neki način vrh čitave slovenske književnosti i filozofije. Da su se ruski pisci, autori i teolozi inspirisali onim što je rađeno u manastiru Manasija. Prevodi, ne prepisivanje, nego prevodi velikih klasika grčkih na taj jezik kojim su tada svi učeni ljudi govorili i u Srbiji, i u Rusiji i drugde. Dakle, obnavljanje te tradicije pomoći nam da bolje shvatimo naš kulturni identitet.
I da se bolje razumemo.
Zato kažem, valja objavljivati poeziju i našu i rusku u tim dvojezičnim izdanjima. Jer se tek onda vide te veze duboke između jezika i vidi se veze sa poreklom, praporeklom naših jezika. Jer jedinstvo slovenskog sveta počiva pre svega u jeziku.
Nismo pomenuli trotomno izdanje ruske lirike koje profesor Sibinović priredio. To je, da kažemo, relativno nije najnovija knjiga, ali svakako će ostati u savremenu.
To je jedan od velikih poduhvata u tri toma istorija ruske lirike, lirske poezije od početka, profesor je rekao antologija, ja sam rekao da je to zapravo istorija, od početka pismenosti ruske do 21. veka. Moram da kažem da je recepcija svih tih dela u našoj kulturnoj javnosti, u medijima i u književnoj kritici bila dobra. Ali isto tako da su prodajne mreže odbijale. Kao što je to nažalost slučaj sa ruskom književnošću skoro u celini. Meni je to nejasno sasvim. Kao što sam prilično tužan što je svega 30-ak i nešto novih naslova ruskih autora, koliko sam ja čuo, ako ne grešim.
Da, ja sam išao baš od štanda do štanda. Evo, samo sam vas izdvojili imedenicu.
Mi imamo 70-ak naslova u nekom ruskom kutku koje smo napravili na sajmu i ja pozivam i vaše slušalce da dođu. Imamo popuste na ta dela koja su ranije objavljena, recimo Nine Berberove ili Gate Gazdanova, čak do 60% na pojedinačne naslove i 70%. Stalo nam je da se iskoristi ovaj sajam da ta dela žive malo više, pogotovo da ih čitaju mladi ljudi i profesori i pre neki dan se desilo nešto samo viktime završio što me oduševilo. Jedan profesor je doveo celo odeljenje na štand i objašnjavao im je koje, šta je pa ideja i zadržao se posebno tu gde je ruski kutak. I s takvim oduševljenjem je govorio deci da sam im utisak da će ta deca sigurno posle toga morati nešto da urade, da će početi da...
Da bar čitaju te knjige.
Da čitaju, ne, nisam htio da proveravam da li su kupovali, bilo bi, i neću to da kažem, bilo bi to neukusno reći, ali dok god ima obrazovnih ljudi u školama, osnovnim i srednjim, koji znaju šta je književnost, onda će moći da se govori o nekom prodoru ruske književnosti i te institucije u medijima. Sami izdavači koji, nažalost, u Srbiji najveći izdavači po poslovima, imaju knjižarske mreže, oni ne mogu da prime rusku književnost zato što su oni zarobljenici jedne invazije ili šta ja znam.
Pa to je marketing učinio svoje, nije, da kažemo to, i mediji na neki način.
To je jedna koncepcija kultura anglosaksonska gde je sve tržište, sve roba i tu apsolutno ne može da prođe ništa od onog što je čisti slovenski duh, a to znači i srpski duh tu ne može da prođe tako lako. Ali svi koji znaju šta je književnost, oni apsolutno kada dođu u dodir s takvom književnošću, oni su oduševljeni. Treba računati, u početku je uvek tako, manjina prepoznaje vrednosti, a posle, ako je dovoljno vešta, preko medija te vrednosti nameće. Zašto bi verovali da će Kiči Šund, koji sada vladaju i sajmom, biti do veka? Neko oni koji ja se osjećam krivim što nisam bio dovoljno možda agilan, da ne kažem agresivan, i nametao neke vrednosti malo jače kao što sam to u prošlosti mogao, ali mislim da je potrebna radikalna promjena naše kulturne politike i hoću da uputim pohvalu baš vašem mediju i Radio Beogradu koji permanentno prati vrednosti u izdavačkoj delatnosti, vredna dela, permanentno njima obaveštava i to pomaže da održimo na neki način vatru, da se ne ugasi vatra.
Pa znate šta, ispada da smo svi u nekoj misiji, novinari koji pokušavaju da govore o vrednim delima, vi koji objavljujete, a i prevodioci, imamo jako dobru grupu prevodilaca sa ruskog jezika.
Apsolutno, apsolutno.
Tako da sve to kad se uklopi, može li ispada na kraju nešto dobro?
Pa, objavljamo i dalje, uprko svemu, vredna dela i meni je žao što nisam znao da će biti takva mala, takva slaba produkcija ruske književnosti.
I to baš sad kad su Rusi gosti.
I to baš sad kad su se fondovi otvorili i naravno navalili su neki izdavači da objavljaju prvi put u svojoj izdavačkoj karijeri ruske autore. Mislim da smo morali svi zajedno da uradimo da bude više ruske književnosti. Zaslužuje to i ruska književnost, a zaslužuje i ruski i srpski čitaoci i naša književna javnost.
Ali se sećate ranije godine kad su bili gosti i Portugalci, portugalski jezik pre svega, pa Mađari, nekako je, čini se, bilo više tih prevoda i knjiga, a ovog puta su svi nekako stuknuli, zbunjeni su bili, nisu znali da dolaze Rusi.
Nije, da vam kažem iskreno, srpski izdavači koriste priliku kada se odredi gost godinu dana unapred, da pojure za fondovima ili neki koji to nikad nisu radili, da tek se onda probudi i počnu da objavljuju dela te književnosti. Ali je za mene neobičan fenomen da se pri tolikom interesovanju i pri toliko dobrih prevodilaca izdavači nisu mnogo potrudili. To je za mene čudan fenomen i priznajem da ću morati malo da proučim fenomen, da vidim zašto se to desilo. Jer ja sam imao utisak da će zbog otvaranja tih fondova da će biti sajam preplavljen novim naslovima, novim knjigama.
I ali da ćemo... to nije ispalo tako.
Baš mi je žao.
Ništa, završava se naša emisija Klub 2, koja se emituje sa sajma knjiga uživo. Sa vama u studiju 2 bili su Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, a sajamski studio Predrag Marković, Rada Ćorović i Dragana Kovačević. Želim vam prijatan dan i dođite na sajam knjiga.